halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-11 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. waa subaxnimo sabti ah bisha abriilna waa 23 sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxaysa qaraxii xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho.
walaal goobta isku qarxay waa laami, waxaana ku ganacsada haween iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsiyo yar ku leh, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jiraan dadkii goobaha ku ganacsanayay, waxaana ku dhintay ilaahay ha u naxariistay 3 qofood oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ciidanka ammaanka goobta jooga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Mwai Kibaki iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, qiimaha saliidda cuntada oo sare u kacay dalka Britain, dadweynaha Faransiiska oo berri u dareeraya wareegii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afhayeenka ciidanka booliska ee soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa warbaahinta u sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa inuu isku qarxiyey wadada dheer ee liido ee magaalada muqdisho saacaddu markay ahayd 8:40 habeenkii xalay ahaa, xilli ay ku beegneed waqtiyada la isku diyaariyo cashada. afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in haatan ay goobtu ammaan tahay oo aanay jirin wax dhibaato oo ka taagan, islamarkaana ay ciidamada ammaanku gacanta ku hayaan amniga goobta. hase haatee adeega gurmadka degdega ee ambalaasyada ayaa sheegay dhimashadu ay gaadhisay ilaa 6 qof, halka dhaawacuna uu yahay ilaa 7 qof oo kale. goobta qaraxu ka dhacay waxaa ku sugnaa xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya. hase haatee afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin wax dhibaata oo taliyaha kasoo gaadhay weerarkaasi, islamarkaana uu badqabo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka soomaalida ah ee abaaruhu saameeyeen ay sare usii kacayaan marba marka ka dambeysa, iyadoo bishii March lagu qiyaasay dadka abaaruhu saameeyeen inay gaarayeen ilaa ku dhowaad 5 milyan oo qof, waxaase haatan la sheegayaa in tiradu ay marayso in ka badan 6 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 760,000 oo qof oo barakacyaal ah. arrimaha uga sii daraya xaaladda abaaraha ee soomaaliya waxaa ka mid a, iyada oo saadaashu ay sheegayso inay aad u yar tahay ama u yar yihiin roobabka la filayay in ay da-aan xilligan guga, taasina ay keentay in ilaa 6 milyan oo soomaali ah inay haatan ku sugan yihiin xaalad cunto yari ah. sida uu sheegayo Eric Kaneko oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay, ayaa sheegay in abaaraha ka jira soomaaliya ay sidoo kale sababeen ilaa ku dhowaad 1,500,000 oo caruur ah inay awoodi waayaan inay waxbarashadoodi sii wataan. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in hay-adaha gargaarku ay ilaa 2 milyan oo qof ay gaarsiiyeen kaalmo lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan, kaalmadaas oo ay ku jiraan lacago cadaan ah. qaramada midoobay ayaa codsatay in ay dadku u baahan yihiin ama ay u baahan tahay qaramada midoobay ilaa 1 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda abaareed ee daran ee ka jirta Soomaaliya. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ka digay in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka, kaas oo la isku adeegsan karo hubka nukliyeerka sida uu sheegay, isagoo dhanka kale difaacay siyaasadda dalkiisa ee ku wajahan duulaanka Ruushka ee Ukraine, isagoo tilmaamay in muhiimaddiisu ay tahay in laga fogaado xiisad militari oo dhex marta NATO iyo Moscow. Scholz ayaa wajahaya dhaleecayn isasoo taraysa kadib markii ay dowladdiisu ka gaabisay in Ukraine ay siiso hub culus sida taangiyada si ay uga hortagto weerarka Ruushka, inkasta oo tiro ka mid ah wadamada reer galbeedku ay sii kordhinayaan shixnadaha hubka ah ee ay u dirayaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. dhegeystayaal, sida aad wararka ku maqleyseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 3 qof ugu yaraan oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka amnigu ay ku dhinteen qarax ka dhacay xalay magaalada Muqdisho, sida uu VOA u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada amniga. qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxi ay joogeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo taliyaha ciidanka booliska, waxaana dadka dhaawaca soo gaaray ka mid ah taliyihii saldhigga degmada uu qaraxu ka dhacay. wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
qaraha waxa fuliyo qof isku soo xiray waxyaabaha qaraha wuxuu la ka dhacay afaafka hore mid ka mid ah baaraha ku yaala xeebta liida degmada Abdaqasiis wararka uu amniga ayaa sheegay in qaraha ka dhacay albaabka hore baar ku jiray xalbaana ka mid ah kuwa dhawaan la soo toortay siyaasiin iyo taliyaha ciidanka booliska general maxamed xasan xijaar qaraha waxa ku dhintay saddex qof oo mid ka mid ah la sheegay in uu ahaa askari ka tirsan ciidanka dawladda waxaana dhaawac soo gaaray 8 qof oo ka mid ah dadka shacabka ee kaag dhawaa goobta qaraha ka dhacay sayid cali cabdi guuleed wuxuu kaag dhawaa halka qaraha ka dhacay wuxuuna ka mid ahaa dadka goobta ka qararay ee kale xaaladda baqrinta wuxuuna kaga warramay v o a da sida uu kaga dhaceen xeebta liido xilligaas uu ku sugnaa
cabdiqaadirow waa maadsan tahay maqankii afarkii kadib ayaan waxaan tegay liido aniga iyo tim saaxiibadeeda ah islamarkii aan sidaa u tagnayba fadhigeenii intii aan fadhinayba ay tugtu dhacday ilaahay wuu nabadbaadiyey laakiin ma ahayn xaalad laga sheekeyn kari waayo dadka dhanna way kala cararayeen maadaama baddu ay aada u kacsanayd derbiga ayaa dadka qaar iska tuulayeen meel ay ahayd lama ogeyn dhanka ilii dadaa ka cararay meeshan kaleeta ee hadda si rasmi wax uga dhaceenna dadaa ka cararay dadka oo dhanna derbiyada ayay iska tuulayeen int waxaan ilahay u qabanayeen dadka oo usii socda dhinaca kaaraan oo dhanka mugdiga ahaa ku yaacay iyo xabadda oo sidaas u dhacaysay intaasay indhahay u qabanayeen cabdiqaadir
adigu xaggee joogtay
anigu waxaan joogay meesha wax ka dhaceen baakinkeeda ayaan rabay inaan galo markii aan ka tegay baakinka oo buuxay baan waxaan istaagay banaanka saastaan banaanka u istaagay oon baakin fiican helay oon soo galay isleeyahay gudaha ayaa wax dhaceen gudaha xagga ayaan nagasii cararo dadka derbiga ka booday ayaa kamid noqday markii dambe
waxaa dhaawac ka soo gaaray taliyaha saldhigga degmada cabdiasiis ee qaraha ka dhacay gaashaan la liibaan shidana taasoo saraakiisha amniga ay sheegeen inuu yahay mid fudud afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifatax aadan xasan ayaa v o a da kaga warramay qaraha cidda lala eegtay
walaal waa maadsan tahay cali fiidkii abaaro 2 saac iyo 4 daqiiqo waxaa shaqsi naftihaligaa uu weerar ku soo qaaday eriyada liido halkaas oo ay ku yaalaan hoteelo aada u tara badan iyo goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed waxaana eriyadaasi u taga 4 iyo 10 mas-uuliyiin kala duwan dowladda xildhibaanada hore iyo kuwa cusubba xilliga fiidkii ah marka markii uu isqarxiyey goobta waxaa hor istaagay ciidanka intuu isqarxinin kahor waxaa hor istaagay ciidanka boliiska soomaaliyeed oo u diiday inuu u gudbo dhankaas markii uu arkay inay ciidanku fuujigan yihiin oo ay shaqadooda haystaanna wuxuu isku dayay inuu si xooga ku jiro markii ay kuusoo istaageenna bartii ayuu isku taabtay iskuna qarxiyey bartamaha laamiga liido mana jiro hotel uu gudaha u galay
yaa ku sugnaa meeshan ciidankuay ka hor istaageen loo diiday
walaal waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin badan oo kuwii hore iyo kuwa hadda dowladda ah kuwaas oo xilliga maadaama 10-ka dambe ramadaan lagu jiro inay isku arkaan wada casheeyaan wada afuraan ugu ballamay goobtaas laakiin waxaa jira ciidamo gaara oo loo xilsaaray ilaalinta hoteeladaas oo boliiska soomaaliyeed
khasaaruhu waa imise dhimasho iyo dhaawacba
walaal goobta isku qarxay waa laami waxaana ku ganacsada haween iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo ganacsi yar ku leh waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 8 qofood oo ay ku jiraan dadkii goobaha ku ganacsanayay waxaana ku dhintay ilaahaha u naxariistay 3 qofood oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan ciidanka ammaanka goobta joogay
waa imise ciidanka ammaanka
waa 2 askari
waase dhaawac soo gaaray taliyaha saldhigga degmadaas
walaal taliyaha saldhigga waa uroon yahay waa wareysan kartaa waa la hadli kartaa taliyaha maadaama goobta ay taliyayaashii iyo mas-uuliyiin kale ay joogeen waa soo booqday xilliga 4 oona soo dhammaaday aawgiisqan uu soo galay si u kormeero ciidanka goobtaas ku sugan inay ammaanka adkeeyeen ayuu u yimid operationkii iyo hoosha intay socotayna waxaa asagana fir yar kasoo gaaray howlgalkii goobta ka socday iyo qarixi marka waa caafimaad qabaa wax dhib lama qabo uu hadlayaa nadiif waaye si nabadnood qaba waana bogsoo doona insha allah
taliyaha ciidanka boliiska general khijaar goobtuu joogay maxaa nooga sheegi karaysaa xaaladiisa
walaal taliyaha uu caafimaad qabaa uu fiican yahay wax problema uu hayeyn ma jirin wax dhiba oo xaggiisa aadayna ma jirin haddee ninkamaba u dhoweynba hoteelka ay bulshada iyo mas-uuliyiintu fadhiyeen laamigaasuu ku qarxay
قف كميدة دفع خصونا من كميدة مكاخيها كوية اللي خايبتا الليدو يا شاقي ان دباحتا الاخوك كده دركا يكسو كارتا مركي دربيل يكبودين تاسيو كانتين دا وايكا للدوان يكسو كارين تاسو اوبان ناجب يجيرقو ايدا مدى امنيقا يا لتاقالا يا خاسكيجين تا امنيقا خلي دالكو كجرا خالد دورشو ايدا كبولو سقيبتي سقويدا قبل كبنادر ايان ادوات كي امنيقا مقالدا مقدشو عبدالقادر كي VOA مقدشو
madaxda geeska afrika ayaa u barordhigay geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalka kenya mwai kibaki oo shalay geeriyooday waxana madaxdu ay xuseen doorkii iyo kaalintii mwai kibaki uu ku lahaa xasiloonida gobolka arrimaha sida gaarka ah lagu xasan doono waxaa ka mid ah shirki eldoret ee dibuulista dowladnimada soomaaliya kaas oo uu door muhiim ah ku lahaa khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray
kasoko inuu ahaa dhaqaaleyahan wax badan ka qabtay dhaqaalaha waddanka Kenya muddadii wasiirka maaliyadda ahaa iyo sidoo kale 10 sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalka Kenya arrimaha kale ee aadka loogu xasuusan doono Mwai Kibaki madaxweynihii saddexaad ee Kenya waxaa ka mid ahaa doorkii uu ku lahaa xasiloonida gobolka gaar ahaan kaalintii uu ka qaatay shirkii magaalada Eldoret ee dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya halkaasoo lagu soo dhisay dowladdii TFG da ay madaxweynaha Abdullahi Yusuf Ambassador Maxamed Abdi Afey oo ka mid ahaa masuuliyiintii sida dhow ula soo shaqeeyay madaxweyne Kibaki ayaa sharaxaya doorkii uu madaxweyne Kibaki uu ku lahaa dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya
ku tilmaami lahaa doorkiisa Soomaaliya inuu ahaa doorka ugu muhiimsanaa oo madaxweyne martageliyay shir Soomaaliyeed oo qaadan lahaa waxay runtii aad iyo aad u xasuustaa inta jeer uu ka walwali jiray inuu shirka si nidaamsan uu ku dhamaado si Soomaali heshiis ku tahay iyo si dowladnimada Soomaaliya u helinayso waxaa runtii ku xasuustaa madaxweynahaas 2 sano iyo bar intuu shirka Soomaaliya Kenya ka socday dowladda Kenya uu runtii uu u sheegay inay u sabraan maarta shirka intuu daba dheeraaday sabar la muujiyo la suga ilaa iyo Soomaalida ka heshiinaysa marka wuxuu ahay madaxweynaha runtii door weyn ku leh ee dib u dhiska Soomaaliya
dhanka dhacdooyinka urkutaalada leh ee muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Mwai Kibaki ka dhacay Kenya waxaa ka mid ahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2007 taasoo ay dad badan ku dhinteen Bilow Kero oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Kenya ayaa sheegaya in xilligaasi uu dalka Kenya ku sigtay inuu burburo
madaxweynaha hore ee Mwai Kibaki waxa aad iyo aad waddankan Kenya iyo wadamada jaarkaba looga xasuusanayaa dhibaatooyinkii dhacay 2007 doorashadii oo maaragtay la filayay inuu ku guuleystay ra'iisul wasaarehii Raila Odinga laakiin oo asaga madaxweynaha Kibaki madaxweynenimo loogu dhaariyay waliba waqti habeenimo ah taas oo sabab u noqotay in dhibaatooyin fara badan waddanka ka dhacaan oo dagaalo isku ka dhacaan oo waddanka kumaan kun qof ay ku dhinteen oo waddanka Kenya oo halis inuu burburo halis maaragtay oo noqday marka dambena beesha caalamka dhex gashay
go'aanada kale ee uu qaatay madaxweyne Mwai Kibaki muddadii uu madaxweynaha dalka Kenya ka ahaa waxaa ka mid ahaa go'aankii uu ciidamada difaaca Kenya uu ugu diray inay galaan gudaha Soomaaliya taasoo ay siyaasiinta Soomaalida Kenya ay ku dhaliilayaan in go'aankaasi uu ahaa mid uusan ogolaansho u haysan inkastoo markii dambe ay ciidamada Kenya ay ka mid noqdeen howlgalka AMISOM ee hadda loo bedelay ATMIS
waxaa kale oo iyadana laga xasuusan karaa in uu amray ciidamada Kenya KDF inay galaan Soomaaliya 2010 taas oo runtii uusan ka haysanin idin ka haysanin baarlamaanka Kenya amaba aanan dadweynuhu Kenya aan ogeyn sababaha inkastoo lagu tilmaamay inay la dagaalan argagixiso ay tahay laakiin dadka qaar anigu aan ka mid ahay oo markaa ay baarlamaanka ku jiray oo aan runtii u diidanayn aanan u arkin inay arintu ay sababta argagixiso inay aheyn oo sababo kale iyo qorshe kale inay tahay maxay yelay ilaa maanta meesha joogaan markay galeen qorshe AMISOM kuma ay galin KDF hanbay u galeen waan arin UN tawaad ugeyd Kofi Annan ee raggii ay maaragtay ay ka hadleen oo idheen ma banaana wadamada jaarka ah inay Amazon galis kale iska badhaaf caadiga laakiin hatta Amazon hal inay gali karin
guud ahaan kaalintiisi uu ka soo qaatay arimaha qaarada Afrika iyo talooyinkiisi uu ku bixiyay arimaha gobolka muddadii uu xilka madaxweynaha Kenya hayay ayay mas'uuliyiintii la soo shaqeysay waxa ay ku tilmaameen in Mwai Kibaki uu ahaa oday Afrikaan ah oo tanaasulka ku fiicnaa
raalin oo ka ah muddadii rabta xaq qaadatay inay dawlad Soomaaliyeed meeshaas dib ku dhawaysiinta jirka ka soo baxdo wuxuuna ahaa nin maartay arrinta aad iyo aad u aqli badan hadal gaaban oo aad iyo aad u dadacin aad iyo aad u hadal gaaban laakiin markuu tala bixiyo taladiis tala ka fiirsasho leh fara badan ay ahayd annagana runtii waxaan ku xasuusanaa inuu waddankani Kenya madaxweyne wadani ahaa waddankiisa jeclaa maxaa yeelay intaas oo jeer ayaa ka dhaceen maaragtay dhibaatooyin siyaasadeed oo doorashada Kenya ka dhacday la isku gashay mar walba wuxuu oranayay waddanka naga wada muhiimsan
Hassan Yeshee Bilow Kero ayaa isna sheegaya in marka laga fiiriyo dhanka horumarka Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo maamulkii madaxweyne Kibaki ahaa midka kaliya ee ay wax badan ka faa'iideen Soomaalida gobolkaasi
Mwai Kibaki xagga Soomaalida markaad eegtid xeebo u qabtay way jiraan matalan gobolka Waqooyi Bari wadada Nairobi ka baxday Isiolo ilaa Moyale asaga sabab ah in laami lagu dhufto wadada had ugu wanaagsan oo laami oo la mari karo way ilaa Moyale wadada kale Garissa wuxuu aasaasay in laami lagu dhufto Garissa laga bilaabay ilaa Madogash
si kastaba Kenya ayaa u barordiiqaysa hoggaamiyahoodii saddexaad oo shalay geeriyooday isagoo 90 jir ahaa guud ahaan madaxda kale ee Afrika sida madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Rwanda iyo guud ahaan madaxda kale ee bariga Afrika ayaa dalka Kenya uga tacsiyeeyay geeridii ku timid madaxweyne Kibaki Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan walaan tab Soomaali TV ee dukaamada laga adeegto ee ugu waaweyn dalka Britain ayaa xadiday saliidda cuntada ee macaamiishu iibsan karto iyadoo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaalka ka socda Ukraine dukaanka Tesco oo kamid ah dukaamada sida weyn looga adeegto saddex caagadood oo saliid ah ayaa dadka loo ogol yahay in ay iibsadaan halka laba dukaan oo kale oo kamid ah dukaamada Britain ugu waaweyn macaamiisha loo ogol yahay laba caagadood qofkiiba faafayna muraas ku saabsan waxa magaalada London inoo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Badiba saliidda cuntada nooc loo yaqaan sunflower waxa ay Britain uga iman jirtay dalka Ukraine waxaana khalkhal ku yimi soo dhoofintii saliidaasi sabab la xiriirta dagaalka Ukraine awgeed ururka macaamiisha Britain ayaa sheegay in ilka saliidda la xiriiray looga gol leeyahay in ay cid kastaaba hesho saliid ku filan noocyo kale oo kamid ah saliidaha raashinka lagu karsado waa ay kamid tahay saliid saytuunku ayaa sidoo kale marka dukaamada laga iibsanayo iyo marka loo dalbanayo qaabka online kaba waxa la xayiray inta dadku ay dalban karaan ama ay iibsan karaan halka ay dukaamada qaarkood dadka qofkiiba ka iibinayaan hal caagad oo saliid oo kaliya afayaanu halka dukaanka White Rose ayaa waxa uu sheegay in ay xaaladda qiimeyn ku sameynayaan iyagoo wada hadal kula jira warshada soo saara saliidda si aanay u kala goyn xeeldheerayaal ku takhasusay cunto karinta ayaa sheegay in ay jiraan nidaamyo kale oo cuntada lagu karsan karo haddii saliidda la waayo ama ay aad u yaraato laakiin Britain oo ay ku yaalaan goobaha laga cuno kalluunka iyo baradhada Yurub ugu badan ayaa isticmaala saliidda cuntada iminkaba waxa kacay qiimaha lagu iibsado cuntadaasi iyadoo ay hore u kaceen qiimaha gaasta iyo laydhka iyo sidoo kale batroolka iyo naaftaduba malaayiin qoys oo danyar ah ayaa iyaguna jira oo Britain caruurtooda u karsada cuntooyinka saliidda lagu karin karo oo kaliya Kinsey Aden waxa ay degan tahay magaalada London waxa ay ka hadlaysaa saliidda cuntada lagu karsado ee la xadiday iyo waliba qiimaha kacay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal Cabdi Xaafidow dukaamo badan oo ku yaala magaalada ayaa xadiday saliidii cuntada lagu karsanayay qiimaheedina wuu kacay waxay ku soo beegantay xilligii Ramadaanta iyadoo lagu jiro xilligii Ramadaanta oo dadku ay sameysanayaan sambuuski iyo quraacii awalba iyada oo ay kor u kacday oo la qaaligareeyey qiimihii gaasta kor loo kiciyey iyo waxyaalihii guryaha lagu kululeysanayay ama guryaha lagu diirsanayay iminkana maceeshad badan oo ay ku jirto saliidii cuntada waay ku jirtay daqiiqdii ama burka marba sidii loo yaqaano ayaa qiimihoodii la kiciyay marka dadku walaahi way diban yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala khayra qaydigo
tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday Ukraine waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin gaasta waxyaabaha guryaha lagu diiriyo iyo nalka ayaa qiimuhu cirka isku shareereen Britain dhinaca macaashada ayaa qaybo badan oo ka mid ah sidoo kale qiimaha la kordhiyay Todobaadkii aan soo dhaafnay ayaa waxaa dukaamada waaweyn lagu arkay dad badan oo iibsanaya saliid aad u badan waxaana la filayaa inay sababtaasi keentay inay dukaamada waaweyn xadiyaan saliidda ay dadku iibsan karaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
Hamoogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 iyo barka subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Subaxona si dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dadweynaha Faransiiska ayaa maalinta beri oo axadaha u dareeraya goobaha codbixinta waana wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi iyadoo oo hoggaamiyaha midigta fog ee Marine Le Pen ay dhowr dhibcood oo keliya ka hooseyso madaxweynaha hadda talada haya ee Emmanuel Macron sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E da Henry Ridgewell guusha Le Pen waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa amniga Yurub oo maraya waqti xasaasi ah kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine dooda telefishanka laga sii daayay arbacadii ayaa Emmanuel Macron waxa uu doonayay in uu muujiyo xiriirka ka dhaxeeya xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyadoo xisbigeeda uu amaah ka qaatay bangi ku xiran Kremlinka sanadkii 2014 Le Pen ayaa sheegtay in bangiyada Faransiisku ay ka weyday cid lacagtaasi amaahaysa sidaasi awgeed ay u aaday dhanka iyo Ruushka in badan oo ka faalota arrimaha siyaasada Yurub ayaa isweydiinaya saameynta ay guusheedu ku yeelan karto amaanka Yurub habka ay u wajahayso arrinta Ruushka ayaa ah mid si weyn uga soo horjeeda madaxda reer galbeedka intooda badan Marine Le Pen ayaa dhaleecaysay hubka culus ee la siiyay Ukraine iyada oo taa lagu eedeynayo in ay doonayso inay wiiqdo xiriirka Faransiiska iyo isbahaysiga NATO Renor Fokker oo ka tirsan jaamacadda Lancaster ayaa sheegay in guusha Le Pen ay aad u wiiqi doonto midnimada reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka laakiin toddobaadyadii la soo dhaafay taageerada Le Pen ayaa kor u kacday inkastoo xiriir hore la lahayd nidaamka Ruushka oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal Le Pen ayaa ololaheeda diiradda ku saartay kororka qiimaha macaashada ee nolosha dadka Faransiiska waxayna ku tilmaantay madaxweyne Macron inuu yahay madaxweyne jilicsan oo midowga Yurub ka jecel Faransiiska. Muddo sanad ah Le Pen waxay u ololeynaysay in Faransiisku uu ka baxo midowga Yurub, laakiin waxay sheegtay in ka bixinta ururka midowga Yurub iminka aanay ahayn siyaasadeeda, balse taa beddelkeeda ay doonayso in ay dib u habayn ku samayso ururkaasi midowga Yurub. Haddii ay si lama filaana u guuleysato Le Pen, waxay u badan tahay sida dadka khubarada ee faalaya siyaasadu ay sheegayaan in arrintaasi ay saameyn weyn ku yeelan karto NATO iyo waliba midowga Yurub. Waxaan dhigay salka dibna gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybihii gabagabadii idaacaddeena ayaa kusoo dhownay hadaan qodobadii wararka caalamka idin dulmaro hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ka digay in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka kaas oo la isku adeegsan karo sida uu sheegay hubka nukliyeerka ah isagoo dhanka kale difaacay siyaasada dalkiisa ay ku wajahan duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waxaana uu sheegay in muhiimadiisu ay tahay in laga fogaado xiisad military oo dhexmarta isbahaysiga NATO iyo dalka Ruushka. Scholz ayaa wajahaya dhaleecayn isa soo taraysa kadib markii ay dawladdiisu ka gaabisay in Ukraine ay siiso hub culus sida taangiyada si ay uga hortagto weerarka Ruushka, inkastoo tiro ka mid ah wadamada reer galbeedka ay sii kordhinayaan shixnadaha hubka ah ee loo dirayo Kiev. Waraysi dheer oo siiyey wargeysa Der Spiegel ee kasoo baxa dalka Jarmalka ayuu ku sheegay in aanu diiradda saari doonin ra'yi runta la sameeyey, islamarkaana aanu dhibsan doonin baaqida degdega ah ee Jarmalka loo jeedinayo in uu beddelo mowqifkiisa ku aadan arrintan. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay. sidaasina ciidanka ayaa ku soo gabagabeynaya baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga VOA. Tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA ee la saasiyo nabadgelyo. Allah, 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 Allah,
Allah.